Ondoko asteburuan Euskaltzaleon martxa izango da. Irunian Euskararen aldeko giroa sortzeko asmoz eta herritarrak aktibatzeko ere Euskaraz bizitzeko behar den dena lema ere agertu dute gaur, prentsan aipatu dute. Hiru eguneko gazte martxa ere horrekin batera izango da, Euskaltzaleak pizteko ekimena, duela pare bat hilabete korrika ere horzelarik gogoan hartzea ere gogoa nuen gaur korrika, hori ere baita Euskaltzaleak pizteko ekimen nagusi bat ala ere Euskal Herrian, baina hor beste lakoa gian. Jon Telleria hor dugu eta Itziber Zapirain ere atxaldeon, ongeturi?
Atxaldeon zoi ere.
Untxazizte?
Bai, tazo?
Bai,
bai dotore, zure bai, bai.
Bai, bai, aspaldi elkarrekin hitz egin gabe, baina...
Hori da, hori da. Animo, hau, gaur superresterena, ez?
Zuekin bai, joen astan jada hor nintzen.
Ai, ez zinen egin.
Baina handuda dut hor nintzen ez, osoki edo... gorputza hor zen, baina ezakit, olako robot baten maneran, baina bai hor txe. Eta hori aparte beraz, bai gure gai nagusietan dugu, ala ere asteuntan, zebrabidean ere, aipatu dugu eta aipatuko dugu, asteburuko itzordua, Euskararen aldeko borroka ere aipatuko nuke gaur, hemen aipatzen dute Euskararen aldeko giroa sortu nahi dutela Euskaldunen artean, jada hor Euskaldun eta zari baikira, zer diozu ja da, giro sortze behar hortaz edo, giroa sortu beharra dela uste ote duzue? Eta gindu, Jonekin hasteko berdin?
Bani guzti baietz ez, eta agerikoa dela jendeak ere behar hori sentitzen duela, eta azken aldietan ikusten ari gara, bueno, ekimen ezerrinak ere norabide horretan doazenak, egia da azken urtetan, bueno, egoera, ba oso ezerdinak ez, sortu direla Euskal Herrian, badira agian leku batzuk ez, Euskara oso instituzionalizatua senti daitekena eta ondorio zagian jendeak senti dezakeena horren alde egiteko behar gutxiago, baina bueno, horietan ere zarantzan jartzen ari dira, gorko albistea da Ibarko udaltzaingoan beste behin ere auzitegiek kasu honetan euskarazko eskakizuna atzera bota dutela eta ohiko, ez, bihurtzen ari da, baina egia da on azken urtetan agian ez sortu direla beste gai batzutan hartu dute herri mugimenduetan eta zentralidade bat, ez, arlo sozialekoek, bai etxe bizitza dela edo bestelako eskubideen borrokak eta agian euskarak ez duela izan leku batzuetan behintzat, beste batzutan bai, bukatua den lekuetan bereziki, eguneroko borroka izaten jarraitzen duelako, ukatua ez denetan ere, ba, ari da pizten dinamika hori, eta orduan, bai esango nuke behar hori, badagoela behar hori antzematen dutenak ere gero eta gehiago direla eta horri ere erantzuten diola, ez? Neurri batean ba euskararen alde egiteko behar horrek eta horren adierazle direla, ba bai gazte euskaltzelen aldetik, Euskal Herrian euskarazek ere egin duen bir formulazioa, kontseiluak berak ere egin duen, ez? Bir posizio bat hartu gizartean agian orain dela urte batzuk pixka bat apaldu zena azken bi hiru urtetan esango nuke ba, zentralidade handia hartu duela, hoiek euskalgintzari dagokionez eta ba, erasoak ere gehiago ere badirenez, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan ba, euskara estatus juridikoari zegokionez behintzat finkatua zirudiena atzeraldiak ematen ari dira, ofiziala ez den lurraldetan aurrera ez du egiten, azterketak euskaraz egiterakoan aurrera ez ezik atzera pausoak ere izan dira azken urteetan, beraz horri aurre egiteko erreakzio bat ere bada, eta bueno, pixka bat badirudi ez, gorpuzten ari dela euskararen aldeko aro berri bat esango nuke.
Badirudi, ja da, azken urteetan Nikola pixka eta irean erraiten dugu hori, baina euskararen borroka hori, euskararen aldekoa edo hori bazter egon dela, ez, gure arteko borroketan zer diozu Aitziber?
Bueno, nik uste dut azken urte luzeetan bizirautearen moduko bizimodu bat izan dugula eutxi ez, eustearen olatuan ibili gara, hirurogei bat urte edo gehiago, agian pixka gehiago, dira ba, ikastolak sortu zirela, eta uste dut ba, gaudela momentu honetan testu inguru batean ono hartu garen ba, hizkuntza jakitea bera ez dela nahikoa ez. Orduan erabileran daukagu arazoa, hori entzuten ari gara hainbat jada esango nuke hainbat urtez eta hor diskurtso arriskutsu batzuk ere sortzen ari dira, ba, ez, migrazioaren bizkar jartzen ba, erabileraren gabezia, eta nik uste dut ez dut bat egiten tendentzia horiekin. Esango nuke euskaldunok askoz ere gehiago ahaldundu beharko genukela gure hizkuntza eskubideen defentsan, eta memoria freskaketa bat egin edo ariketa bat, eta hizkuntza bat ez dela gutxitua bere horretan, ez da sortzen hizkuntza gutxitu bat, hola, gutxitu izanik, baizik eta hizkuntza bat gutxitu da zapaldua delako, ez delako lehentasunetan markatzen, ez delako behar bezalako hizkuntza politika ausart eta radikalik egiten. Ustuz gainera gaur egun beldurtu egiten garela radikalitza erabiltzeak, ba, euskaraz bizi nahi badugu eta euskarak etorkizuna ukango badu, da ba, neurri gogor eta zorrotz batuk hartu behar izango direlako, daudenak baina askoz ere zorrotzagoak, eta guk ere uste dut euskaldun bezala, herritar bezala edo kolektibo bezala ere aldundu beharko genukela ba, gure hizkuntza eskubideen defentsan.
Uh-huh. Bon, gauza initz erran dituzu, erran hor aitzi behar, baina aipatu duzu, eta ongi da, lasai, ez den un irriño bat, baina gauza itezgarri initz, azkenean migrazioarena justu fite aipatu dituzu, baina migrazioaren bizkar jartzen dela ere euskararen galtzearena, zer erran dituzu hor, badela diskurtso hori garatzen ari dela, edo eskuin muturaren tendentzia hori ere garatzen ari dela, edo erran dituzu, edo...
Ez dut uste garatzen ari denik, bai uste dut geldiaraztea lortu dela, esango nuke, ez da behintzat politikoki zuzena gelditzen ja. Baina uste dut aurre hartzen lortu duela, esango nuke, euskal gintzak, ze oso arriskutsua da, oso errexadar gure hori erabiltzea. Da jartzen gaitu berriz biktima posizioan eta ala egin dezatela gure partez, ez? Ez guk gure erantzunkizunak hartu behar ditugu, oso polita da manifa bat egitea Euskal Herria harrera herria, baina hor gero ekintzak behar dira, ekintzak, estrategiak eta batez ere jarrerak. Eta jarrera empatikorik ezean nekez egingo dugu aurrera. Orduan ikuste dut, nahi dut pentsatu lortu dela pitxin bat geldiarazten, gure artean, eskuin muturra hor dago, ez dut gutar kontsideratzen, baina jo, eman diezagun buelta bat, ez? Nola botako diogu gure hizkuntzaren egoeraren errua, kasik iritsi berri direnei. Guk zer egiten dugu gure ingurunean erdaldun bat sartu orduko? Zuzenean, jauzi egiten dugu beste hizkuntzara, eta seguraski erdaldun horrek baditu baliabideak hizkuntza ikasten hasteko edo behintzat tresnak baditu esateko ez segi ezazu, ez? Guk erantzun egin behar dugu bera ikasi ez duena edo geure burua bapatean hizkuntza aldatu golako baginen bost bat etorri da eta aldatu egin dugu. Nik uste dut hor badugula zer pentsatua.
Uh-huh. Bai, hortik ustut denek ezagutzen dugun egoera da, aipatzen duzun azuk aitziber, eta behar ba ahalduntzetik ere pasatzen dela zuk zenion bezala. Guk euskara egunero erabiltzen dugunok zer egiten aldugun, ere euskarak bizitzen segi dezan, eta pixka bat ere ba, jauzi bat ematearen deia egiten baitu, Idurre Eskizabelek pixka bozera maile gisa edo, jauziari forma emaitean eta konkretura pasatzen ere, pasatzea ere dela helburua manifestaldi horren ondotik, ez dakit zer diozuntzuk, biskat, aipatu den dugunetik hor, Jon?
Bai, ba, ni zalantza sortzen dit, azken adibide horri hartuta, ez, aitziberrek aipatzen zuen, eta azken urtetan, ni nahiko desoroso sentiarazten dit, erabileraren inguruko, kontu batzuk, pixka bat polemizatuko dute zuekin, konfiantza dugun neurrian. Zer, karo, ez hartuta ez, aitzigarra gaipatzen zen adibidea, eta bon, azken urtetan asko gaipatzen ari dena, ez, erabileraren kontua, eta azkenean, ez, euskaldun non bizkar jarriz nolabait ardura, ez, ba, egoera horietan, hartzen ditugun jarrerak, edo dena delakoa. Eta, jo, niri pixka bat, desorosoa egiten zei pentsa ez, kaso horretan, daude lau euskaraz, bada, heldu da bosgarren bat, ez, duen euskaraz ongi ulertzen edo dena delakoa eta ardoan aldatzen gara ez, aldatzen dugu, gure hizkuntza erregistra frantsesera edo espainolera, eta gainera ardura gurea da, eta ez pa, ardura izango da, kasu honetan, euskeraz aritzea oztopatzen ari den bosgarren elementu horrena, ez? Zaret, ardurak jarribiko nituzke agian da niretzat erosoago litzatekena, baina, adibidez, ni nire kasuan, ez? Nik euskeraz zeuneko egun ez bizitzea oztopatzen dira, o bizitzea oztopatzen dian bakarra da parekoak ez jakitea. Eta batzutan, eta hori ja bai da nire ardura, parekoak dakien ala ez zalantza izatea, ez? Euskaldunaren estresa edo deitu izan zaiona eta jo, ni nahi dula sei bizi goizea jun ogia erostera eta ez izan estres hori, ez? Eta berdin, bosgarren elementu hori aipatzen genuen adibidertan sartzen denean, jo, ni nahiko nuke kanpainak, ardurak, politika publikoak bosgarren horrek gutxienez uler dezan, ez? Euskeraz eta modu horretan alegia erabilera baino ezagutza unibertsalean jartzea azpimarra, ze hor erabilerarekin eta askotan, ez? Erabileraren apaltzea ezagutzarekiko askotan aipatzen da, baina adibidez, eta horretarako Jon Jurrebasok egindako lana asko ari da aipatzen azken urtetan, Jurrebasoren lan horretan ez ikusten da potentzialki erabilera da izan aldenaren gehienezkoa. Alegia, ze nahikoa da, itzibarra jartzen adibideari segika, ez? Lautik batek ezpadaki euskeraz, bat horrek parte hartzen duen elkarrizketa denak, dagoeneko ez dira euskeraz, ez? Aldatzen dugulako. Eta orduan, uste dut nahiko nuke, hor pixka bat aldaketa bat, hori da gaurko nere pankarta ateratzen dudana hemen, ardura jartzea euskeraz egiten uzten ez digutenengan, eta ez jakin da ez egitea hautatzen dutenengan, ba, ojo, da, berez, ja nahikoa zailtasun duenari, ez, errua berari botatzea bezala iruditzen zaita, sortzen dit alako, ezin egon bat, sortzen dit niri bintzat, Piskat, izokina bezala noa, agian, baina.
Aitziber, nahi duzu erantzun edo? Ze...
Ez, nik ere, oza, bat egiten dut ere, oza, iritziare konpartitzen dut, oso terreno zakin nola esan zaila iruditzen zait poza ematen dit ikustea kontseiluak eragin fresko bat ekarri nahi duela eta belaunaldi gazteak animatzen direla martxa egitera eta ze leku guztietatik heldu hartzaion gai bat dela esango nuke.
Bada, hor justuki gaur aurkeztu dute egan bezala larumateko manifestaldiaren ere ba, nola funtzionatuko duen, gibilean ere arrazoinak direlako, hiru ardatz izango ditu manifestaldiak eta denak elkartzeko gisan ondotik. Beraz, hiru lekutatik abiatuko da, hiru zutabe eta hiru pankartaren gibilean, artistak hautatu dituzte, pankarta bakoitzaren irudia sortzeko eta pankarta bakoitzaren gibilean ere mezu bat izango da. Bata da ofizialtasuna aldarri, bestea da euskal zaletasuna lehen lehora ekartzeko beharraz, beraz, gehiago hori da zutabe horrena, eta bestea, ea, jauzi politikoa, biztadena, jauzi politikoarena, hori premia, eta bada hor euskal gizarteak bere egin behar dituen erronkak edo aipatu dute ere, zer diozu ala ere oiek gertzen direlarik edo azaleratzen direlarik manifestaldi horren bitartez? Ez zaiti duritzen ala ere hori impresio bada behar bada, baina hainbeste argiki edo atera direla aldarrikapen batzu eta pixkat konkretura egin nahian ere 2026 urteari begira jartzen baitira ere, pizkunderako erronka aipatzen dutelarik. Zer diozuen autu horretaz, eta behar bada manifestaldi horrek izan dezaken eraginaz, galera initz batean, baina Ion?
Bueno, ni uste manifestaldiek azkenean balio dutela ez, bide batean indar hartzeko puntu bezala, ez, egin lesio puntu bezala, hor bada dinamika, nire ustez indartxo azkar bat euskararen alde pizten ari dena, eta holako mobilizazio batek, bueno, batetik balio dizu ez aldarriaren bueltan bueno, dinamika asko pizteko, jende askorekin hitz egiteko, eragiteko, diskurtsoa planteatzeko, horretan bat egin nahi duenari aitzakia baten bate jozu ere kalera ateratzeko eta aldarri horrekin bat egiteko, aldarri horrekin interpelatu nahi duzunari ere mezua igortzeko aitzakia ematen dizu, beraz baditu bertute asko, ez? Ezin diogu eskatu manifestazio bati egun batetik bestera bizitza aldatzea, baina norabide baten bai ematen du lan ere ustez impultso handi bat, eta honek adibidez, ba, bueno, ematen du aitzakia gaur gu honetaz izketan aritzeko, berdin beste dabideetan, eta jende asko hausnartzen, ez? Jartzeko euskarak ez ze dinamika behar dituen aurrera egiteko, ordan nik ustut bai dela garrantzitsua, eta gainera ere, ez, lehen nahitzi berrek aipatzen zuen, ez, euskaldunok ere behar dugun alduntze hori, eta konpromiso hori, eta olako mobilizazioek bai ematen dizute ere bertan parte hartzen duzularik zerbaiten parte, ez, sentitzeko ba, emozio onalki ere oso garrantzitsua den zerbait, ez, larun batean, bueno, aurreko egunetan gaztek martxan eta ero larun batean manifestazio horretan parte hartu ostean ziurreski, bueno, ba, bertan izango diren milaka herritarroiek badaramate etxera alako, ez, bateria karga garrantzitsu bat, euskararen aldeko dinamika horretan indar emango diena, argumentuak emango dizkiena, gogoa emango diena aurrera egiteko, eta nire uste alde horretatik bertute asko dituztela dinamika mobilizatzaiek, bueno, gero ikusi behar da, bueno, barri nola erantzaten dioten, ez dioten erantzuten, baina bueno, legitimatzen du ere zure aldarria, ze pentsatzeko da larun batean jendetza elkartuko dela mobilizazio horretan, orduan nire uste oso momentu egokian datorren dinamika badela, gehiago ere beharko dira noski, lehen ere gehiago izan dira, eta ez da egun batetik bestera mundu aldatzen, baina bai dakartela, bueno, dinamika baten auspo bat, ez? Eta horretarako zut oso egokia ekarria izan dela unea.
Horri gehitzeko, Itziber?
Bai, pixkat zerbait ezberdina esatearen, ez? Aipatzen zinun manifen eragina eta korrika aipatu dugu hasieran, ez? Eta egia da korrika urtea denean eta batez ere lehenagoko hilabete horietan sentitzen da ba, ilusioa, poza, jendea lanean, norberaren herrian euskara erabilia izan dadin, ulertzen ez duen hori ere hurbildu dadin, eta pixkat hizkuntzarekiko lotura bat eraikitzen hasi dadin, eta nik uste dut korrika azkar pasatzen da, ez? Eta denon gelditzen gara ilusio askorekin gehiago nahi dugu, zada Jonek esan duen komunitate edo zerbaiten parte sentitze horren poza, ez? Bestela, azken batean, ez, ustot ametsa hartzailu zela, ez, erantzuna, euskaldun izatea egunero aukeratu egiten dugu, ez, eta ez da erresa Euskal Herrian euskaraz bizitzea, eta hori azkenean, ez, beste perspektiba batetik behiratzen baduzu, nik uste dut, ez da, gure teiatura loreak botatzea batik, baina kriston esfortzuak egiten ditugu egunero. Bai guk euskaraz lan egiteko, euskaraz elkarrezketatzeko jendea, adituak, trebatuak, gure seme alabek ikastolan euskaraz oraindik ere euskaratua ez den material batekin basua euskaraz aste honetan sekulako erronka ostiralean nekeza da. Eta orduan korrika heldu denean edo larun batean bezalako manifa bat kontseiluak antolatuta arnasa handia ematen digu eta niri behintzat sentierazten hau, bueno, ongi goaz, ez nago bakarrik nire eguneroko borroka honetan, ez? Eta, badibidez, edo nor pentsalezake, bah, korrika pasatzen da eta kitxo. Bueno, segun hundik biratzen duzun. Irundik abiatu zenean, ba, bi urte pasa dira eta aurten Irunen kriston lana egin ahal izan dute, zergaitik duela bi urte animatu ziren horiek, animatuak segitzen dute, eta agian ez dira denak euskaraz uneko unean bizi, eta agian batzuk ez dakite euskaraz perfekto hitz egiten, baina jarri dute aurten ere beraien alea, Irunen korrika pasatzen den momentuan, modu polit eta baikor batean pasazedin, eta egunerokoan jarraitu dute inurri lan egiten, ez? Orduan, edonor pentsalezake, ba manifa bat gehiago, eta agian izango da. Baina agian ez, agian utziko ditu ale batzuk eta uspotuko gaitugu, aldunduko gaitu astelenean, ba, beste bati, ba, no entiendo, zakarki erantzuten digun bati, ba, guk esateko haizu, ba, asteko modu egokiagoan esaten aldi dazu.
Ez hori bera, azkena esan duzun hori lotuta ez, euskera oraindik da hori ez, egunon, no entiendo, egunon, bonjour, euskara da, epaitegietan existitzen ez den hizkuntza bat, euskara da, oraindik leku askotan, itzulpen txar bat, euskara da guzti hori eta sufritzen dugu egunero. Eta orduan, horren parean adiez, ez, korrika bezalako ekimen batek ematen diguna da, ez, euskara hori da. Alegia, kaleak hartzeko okera ematen digu, zentroan jartzekoa, garrantzitsu sentitzekoa, zerbait ahundi eta politaren parte sentiaraztekoa, ez inoiz bazterreko eguneroko, ez, askotan sufrikario horrekin, eta horren uste emozionalki ematen diguna izugarria dela, ez da horren beste, bueno, eta gero, bueno, aitziarra ipatzen zen, ma inguruan, sortu ditzaken dinamika guztiak, eta horrek zenbait jenderi zehase betetzen baia eman aldion, ez, zein, bai, aurten gainera, ez, bertxotan ere txapelketan agusi urtea dugula, ez, berriz finala ere bertxo finalari izaten da, ez, alako gauza bat, ez, euskaldunok askotan egunerokoan, ez, bazterreko sentirazten gaituzten neurri hontan, ez, zentroan jartzeko aukera hori ematen diguna, eta ez dakit, tarte bat ez gutxienez, euskaldun gisa normal, ez, sentitzeko aukera ematen diguna, eta nire ustez, ba, emozionalki, bueno, niri behintzat asko ematen dizkidaten, ematen didaten ekimenak dira, ez, modu horretakoak, eta uste hori oso garrantzitsua dela, ez, ba, jo, batzutan, azkenean sinistu egiten duzu, hainbeste egunerokan, hainbeste alditan sentidazten gaituzte, ez dakit, arraroa bagina bezala euskaldunak izateagatik, bada, holako ekimenek imitzen zute, ez, hemen daude, a ber, bat ez gara gutxi, bai erratiboki, ez da gizar nahi duzuna, baina ez gara gutxi euskaldunak, euskaraz asko hitz egiten da, bueno, ba, holako plazek ematen digute, bueno, gutxinez, nahiko genuken Euskal Herri euskaldun hori irudikatzeko ere, ez, bari duten neurria handi batean, eta niri behintzat emozionalki, bai, korrikak, bertso txapelketa nagusiak, olako egoerek, ematen diatena uste dut izugarria dela, ez? Eta geratu egiten da, korrika pasatzen momentuak agian oroitzapena besterik gabe geratu aldira, baina horrek barruan uzten duen arrastoa izugarria dela, esan nuke.
Eta justuki korrika aipatzen baitugu, ez da kasualitate izango, pentsu dut, gazteak ere lehen lehoan jarri dituztela korrikan, korrikaren mezu idazleak gazteak, eta hauek pixka bat ere segide hartu dutela gazte martxa horren bozera maile gisa ere, gazteak lehen lehoan izaitea euskararen borroka hortan, ez da kasualitatea ez? Itziber edo?
Ez dut uste kasualitatea denik, eta nik uste dut oso pozgarria dela, ez? Ikustea inolako trabari gabe eta ausardia handiarekin beraien hizkuntza eskubideak defendatzeko prest, uste dut ez dela ere kasualitatea, ez? Aurten lekuko mezua idatzi zutenak, aurten animatu dira basua euskaraz pasatzen matematika saila, orain gazte martxa hau, badago giro bat, eta nik uste dut guri dagokigula giro hori auspotzea, sostengu izatea, eta animatzea segidezaten eta gukatzetik, ez?
Hori da, eta bide
gizu. Baina uste dut gazten protagonismoarekin ere ikusten dela azkenean, aipatzen ari garen euskararen aldeko dinamikak, uste euskarak behar ditu noski, ez da zalantzari, baina herri honek ere behar dituela euskararen aldeko dinamikak. Esan dut, da, xa feminismoarekin ere pasatzen da, ez? Feminismoa behar du noski, bereziki emakumeek berdintasuna lortzeko eta patriarkatuaren aurka egiteko, baina gizarte honek ere bere osotasunean behar du. Gizartea hobetzen duelako, balore biziegarriagoak sortzen dituelako, harreman biziegarriagoak sortzen dituelako, eta gizarte hobe bat eraikitzeko bidean palanka gisa, ez, funtzionatzen den borruka bat den neurrian, eta euskarak ere hortik asko du, eta ikusten ari da nere ustez, nola balio duen pizteko hainbat sektoreetan ere borrokarako gogoa, mundua hobetzeko gogoa, oso ondo lotzen da gainera bere egoera horretan beste maila bateko, ez, borrokekin, bai feminismoarekin adibidez, ez, zuzenki bai baloreetan, mundu ikuskeran. Orduan euskarak behar izateaz gain herri honek ere behar du borrokarako palanka ere izan daitekelako, gazteak aktibatzeko bide ere izan daitekelako, eta agian hasieran aipatzen den puntuarekin lotuz, ez, azken urteetan uste dut bai genukala agian edo egon dela joera bat mugimendu sozialetan da asko, ez, ba azkenean hartu dute arlo sozialeko gaiek izugarrizko lehentasuna, eta behar duten oski, egunerokoan bizi diren egoera oso larriak direlako, eta bizitzeko etxea behar da, jana behar da, landuina behar da, hoi dena behar da, eta horrek borrokan aktibatzen ditu, baina zer garen ere behar da, eta gure kasuan ez, euskaldun izateak goiti bera zeharkatzen gaituen errealitate bada, eta agian, bueno, azken urtetan agian ez, eta gehiegi baliatu palanka gisa, baina uste dut, ba, bai herri aske bat, edo gutxiago lausoago esan da ere, herri hobe bat lortzeko bidean ere, euskarak betetzen duela palanka funtzio hori ez, aktibatzen dituelako gogoak, ilusioak eta bereziki balore onak, ez, balore baikorrak, ez, ondokoari on egiten dioten baloreak aktibatzen dituelako.
Eta euskara da ere batzen gaituena, Euskal Herriko mobilizazioa da, gazte martxa batekin, Bidasoaren bialdeko errealitate desberdinen elkartzearekin, nola ikusten dituzue harremantze horiek ala ere gure problematiketan den hori da, ere errealitate administratibo desberdinak ditugula, erreferentzia desberdinak, arazo desberdinak, eta zakit, gure adinetik edo itzegin eta eta esperientziatik, zuenetik, berradinean baikira gutxi gora bera, hartako diot. Hori da, hori da, betikoa, hori ez aldatuko dena den. Baina, zer dio zuen, ezakit, harremanen historio hori horrek ere garrantzia baitu, euskararen aldeko borroka hortan?
Bai, nik uste, euskara aldeko borrokan eta denean, ez? Eta egia da, oraindik, ba, hola ezagut, elkarren ezagutza falta izugarria, harreman falta izugarria, eta urtea pasa ala, ez dakit, egiten dira, ez? Badaude lanak, dinamikak, mugaz gendiko, ba, ez, Euskal Herria berosotasuna bizitzeko bideak eta lantzen direna, gaino ni uste askoz gehiago indartu beharreko bide bat beharko lukela, ez? Ez dakit, zehar lerro bat, estrategikoa, eragile, ekonomiko, sozial, politiko guztietan operatuko lukeena, ez dakit, indartxoak direne enpresek, ez dakit, ba, demagun, Mondragon Unibertsitatea, Mondragono korporazioak emezez ere multan da den enpresek, ba, Lapurdin askoz gehiago inbertituz, edo ikusten dugunean, ez, Lapurdetik ikastera jendeak Etuluzera edo Bordalera edo joan behar duela, ba, erreztuz, ez, ba, kasu honetan, ez, Donosti edo Bilbo edo Iruñan edo ikasteko aukerak, ez dakit, mila arlotan, ez, egon daitezke, bideak asko zere gehiago indartu beharko liratekenak, bai, elkarre zagutza eta elkarra harreman hoiek eragiteko, ez, eta ez dakit, pixkat kapitalista jarrita ere, hor izugarrizko negozio nitxo uste dute dakatela, eta ez da gian ere eredua, baina bai, baina uste arlo guztietan asko landu beharrekoa dela, eta ez dakit hor zerbait espezifikoagoa edo beharko te genuken herri gisa, hortara bakarrik dedikatuko dena, ez, eta ingo dena ba ez dakit. Kurrikulumetan historiari dagokionez elkar ezagutza handiagoa, hizkuntzen arloan, ez, hegoaldean mundu guztiak ingelesez jakitea eta inok ez jakitea frantsesez tutik ere, ez dakit oso normala den, ez dakit hor badaude galdera asko.
Aitziber?
Ba, nik bat egite du Jonekin, ez? Nik uste dute aurkitzen garen testu inguru honetan, ni beti pentsatzen dut edo pentsatu nahi izaten dut, badaudela batzuk soldatapean gure etorkizunean pentsatzen. Gure diot euskaldunon eta Euskal Herri euskaldun batean sinisten dugunon gan, ez? Horrek atzean dituen beste 11 etiketa guztiekin, eh? Baina herrigintzatik egiten ari da eta asko, ez? Baina oraindik ere iruditzen zait zoritxarrez oso urrun daudela Bidasoaren alde bateko zein bestekoak, ez? Daukagun makinaria, ez, parean dugun hau oso indartsua da. Azkenean ez gaude bakarrik bi estaturen menpe, hiru administrazio ezberdinetan gaude ere, eta horrek ainitz eragiten du. Eta zorionez oraindik pentsatzen dut edo ikusten da, ez, badirela eusten diotenak eta egunerokoan lan handia egiten dutenak, ba, Bidasoaz bialdeetan harremanak eraiki daitezen, eta baina gero badira Jonek aipatu dituen bezalako tontakeriak, ez? Ba, bigarren hizkuntza hautatzerako momentuan, ba, inglesa lehen esten da adibidez Gipuzkoan, frantsesa baino lehen, eta bagian frantsesa sartuko balitz gehiago, Ba, ez dakit, Lazkaoko bat izan daiteke motibatzaile, zer nahi izango, Baionako batentzat, frantsesez elkar ulertzen hasteko eta gero euskarara bideratu daitezen, ez dakit, nik gauzatzuk ez dut uste nazio bezala pentsatzen direnik, baina ez daude ere gure esku.
Beraz, ekimenik gabe euskaltzaleak hitzaltzen direla, uste duzu, pixkat bukatzeko hori, pizkunderako erronka aipatzen baitute eta aipatzen baitu nolako ekimenen beharraz?
Ba, hor asko aipatzen ari da, ez azken urtean eskaia era mekanikoaren parekotasun hori, ez alegia euskara dela eskaiera mekaniko batean dago eta ondorioz urratsak emateri uzten badio, atzeruntz doa, orduan etengabeko ez, derrigortuago eta ingabe urratsak ematera ez badu eskaileren inertzian bera joan, ez? Eta gehienean ez du nik horrekin bat egiten, baina bai da, euskararen kasuan iraute irabaztea da, neurri handi batean, ez? Input gehienak desagerrarazteko bidean izan dituelako azken urteetan, eta bai, oraingoz uste dut, eta ziurreski gure bizitza osoan, ez dugula ezagutuko ekimenik gabeko euskara bizirik, ezagutuko dula edo, bueno, ba, gure bizitzaren parte bihurtuko den euskararen aldeko borroka, eta horrekin iraungo duela.
Bai. Gehitziko zerbait, Aitziber?
Ez, ni ekimenen aldekoa naiz, eta zenbat eta gehiago, ba, hobe.
Ebe, ala, orduan, aste buruntan itzordua Iruñean, zutabeko manifestaldira jo nahi baduzue, bostetan abiatuko dira zutabeak eta seietan elkartzeko gero Gazteluko plazan, ba, mil esker zuei, Ion Telleria eta Aitziber Zapirain izan txak?
Zuei ondo izan, zein du.